GPR Alatlı Radyosu. Öňüňizde sagly, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 30-njy ýanwary, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men Ýogsun Anurwan we kardeşim Maksat Ataýew alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň websaýdyna iň köp okulan habarlaryň başyny Istanbuldaky Türkmen konsulxanasy raýatlaryň biometrik pasportlarynyň möhletini 2023-nji ýylyň iýunyna çenli Ulaýar denatlan çap edilen habar çekýär. Häkimetler içerki zähmet migrantlaryny paýtagtdan we aharlan çykaryar. Türkmen aktivistleri New York'ta siyasi ussuwlaryň boşadylmagyny talap etdiler. Sevitlerde Halk Maslahatının Novattin Nasır Meclisine tayyarlık görülüyor. Türkmen rayeti Cumadır Düyüf, Sankt Peterburg'da tutsak edildi diyen atlen, çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyazlığına girdi. Türkmen sahli asili vatanına gaitmak umidi bilen 14 gün ver İstanbul'un aeroportunun otuyor. Omikron hadisalarının artmanın arasında levap, karantina yapıldı diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz bu hepte en köp dinlenenlerin beyazlığına girdi. Türkmenistan yokuşmaların önünü sancımlar ve polisiye ulen almağını devam ettiriyar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Bu hepte okuzularımız adatlığın çap eden havarlarına ve gepleşiklerine ses koşup öz fikirlerine itmağa çalışıp bir neçe tezgür kommenti veriptirler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Mejlisinden nämeleri garaşylýar diýen temadaky söhbet bilen dowam etdirýär. 11-nji fevralda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Mejlisi geçirilýär. Şol günden dogry 15 ýyl ozal Gurbanul Berdimhammedow häkimete getiren prezidentlik saýlawlary geçirildi. Şeýle hem 11-nji fevral prezidentiň ogly Serdar Berdimhammedowyň batly siýasy ösüşiniň başlangyjy. Onuň premier ministriň ornazary wezipesinde bellenen güni bolup durýar. Türkmenistanyň prezidentiniň sanlaryň jadasyna berýän aýratyn ähmiýetini bilýän synçylar we ýönekoý türkmen raýatlary bugünni 11-nji fevralda yeni bir möhüm kararın kabul edilmegine garaşýarlar. Mundan başga da Berdimhammedow'un ödi inniki sesiýany ýakyn 30 ýylda ýurdun ösüşi üçin möhüm diýip aýratyn basym bermek bilen ogran etdi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiň ýokarky ýolan Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Mejlisiniň ogran edilmeginden bir näçe aý öň Yakın vaqtda Türkmenistanda boljak siyasi özgörüşler barada mysmyslar ýaýrady. Bazarda çörek nowatynda duran adamlar prezidentin häkimiýeti yakın vaqtda öz ogruna geçirjekdigini galgalanly ara alyp maslahatlaşýardylar. Şol ruhatın özünde Serdar Berdimhammedow'un halka yolbaşılık etmekteki ayratin ukuyuvi. Onun yurdu iktisadi krizisen alıp çıkacaktığı hakta mışmışların dönemeğine sebep oldu. Bu mışmışların yayramağı Premier Ministerin ornatari Berdimhammedow'un ağlık önlerinin bakası ile tanışma için Prezident Kakası'nın adından Türkmenistan'ın sevitlerinden saparına kavat geldi. Sinçiler bu ädime kişi berdi Muhammedow'un gelecekte baş rolünü keskitleme uğrundaki açık sinans kökmünle varadılar. Kişi berdi Muhammedow köp baskançaklı güç kuruluşlarını ve in yukarı vedipe tayinlik görmekte yine bir ädime etti. Yerlerde ardan vahali yasama bağdarları bu lilinli dörödüp Serdar'ın in yukarı derecede kavur edilsi. Adatça bunun ön dine prezident üçün edilen çareleri atladıp häkimiýetiň atadan oğluna bökdönçülük etmegine ilatyň anamlygy güýçlendirýärdi. Türkmen synçysy Serdar Aýtakow adatlyk bilen söhbetdeşlikde mysmyslaryň ýaýramagynyň Türkmenistanyň ýüri togullyklarynyň öňden bäri gelýän iş usullarından biridigini aýtdy. Sessiýadan 2 hepde öň Aşgabatda mysmyslar ýaýrasa da häkimiýetiň miras geçmegi ýakyn wagtda bolmaz. Halk maslahaty näki ýylda bolsa möhüm kararlary kabul eder. Megerem ol geljekdäk hökümet guruluşy bilen baglanyşykly bolar diýip bilermen hasap edýär.
Türkmenistanyň ýüri togullyklary jemgyýetiň pikirini täsir etmek üçin durly mysmyslary bilgeçlenýär etmek arkaly ba ýöne täsin tejribe toplady. häkimeti Serdar Berdimuhammedowa geçirmek baradaky mysmysyň köpçüligi degişlidigini bilip, häkimetler jemgyýetçilik tolgunçuklaryndan we asatan gahar azapdan gaçy durmak isleýärler. Sonuň üçin ýakyn wagtda häkimetiň bir elden beýlikä geçmegi baradaky mysmyslary ýaýradyp bilerler diýip bilermen hatap edýär. Ýöne garaşylan halk maslahatynda taýyk bolmadyk wagtda häkimetiň üstasyr geçmegini üpçün etjek, emma bu belli bir adamyň peýdasyny, is basyndaky prezident pensiýa çykanda ýa-da dünýäsini täzeläninde seýli tranziti ýeňilleşdirýän ýa-da awtomatik usulda kanunçylyk derejesinde amala asyrylacak kararyň kabul edilmegi mümkin.
Diýip türkmen sinç saýdýar. Prezident Berdimuhammedow konstitusiýanyň 70-nji maddasyny bolup halk maslahatyna başlyklyk etmek bilen 7-nji ýanwarda nowatdan nasar mejlisiniň geçirileceğini ýygnan edenini onuň anyk senesini aýtmady. Diňe 2 hepde geçen soň prezident başlyk sesiýany 11-nji fevralda geçirmek barada karary gol çekdi. Ýokarda da ýatlanyşy ýaly 11-nji fevralda Berdimuhammedow häkimete getiren 2007-nji ýyllyk saýlawyň geçenine 15 ýyl bolýar. Hut şol günden kiçi Berdimuhammedow'un veripe ösüşü başlanıpdı. 2021-nji ýylyň 11-nji fevralyna premier ministr bolan prezident KK öz oğlunu vise premier, ýagny özüniň ornasar edip belledi. Türkmen liderinin sanların kiramatına ne derecede ähmiyet berýänini aýratynyňa ýedilik sana bolan garaýşyny we onuň bilen baglanyşykly edýän hereketlerini köp adam bilen soň Berdimuhammedow'un halk maslahatının nowatdan nasar mejlisini hem möhüm günne çağıryanlığına şühe olup bilmez. Gepliyar Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz halk maslahatının nowatdan nasar mejlisinden nämeleri garaşylýar diýen soraw esasyndaky synymyzy dinleýärsiňiz. Nowatdan nasar mejlisiniň çağırılmagy goňşy Gazagystandaky halk tolgunçuklaryna da gabat geldi. Suwuklandyrylan gazyň bahasynyň ýokarlanmagyna garşy Maňgystagda hut Türkmenistan bilen serhetleşýän sebepde dören närazylyk Gazagystanyň ähli ýerine köpçülükligin tolgunçuklara alyp geldigi goňşy respublikanyň paýtagtyna alada döretdi. Türkmenistanyň döwlet habar serwisleri Gazagystanda bolup geçen wakalara erjellik bilen üns vermedik hem bolsa türkmen halky goňşy ýurtdaky halk gozgolagyny we onuň sebäplerini gowgulýardy we öz aralaryna ony Türkmenistanyňky ýagdaýlar bilen deňeşdirip maslahat edýärdi. Türkmenistanyň diňe bir gazel, beýle hyzmatlar we haritler, ýangyç ady önler hem gymmatlady. Olaryň wagty 2 hesse däli 3-5 hesse kar halatlarda 10 hesse ýokarlandy. Emma bu sosial meseleler ilatyň arasynda nägileligiň we närdaçylyk tolgunçuwynyň döremegine sebäp bolmaýar diýip adatlygyň söhbetdeşlerinden biri aýtdy. Gazagystanyň akbara tesler adamlar uruklanyrdy. Olar aglymady oglany emizik ýok diýen nakly ýada sarylar. Adamlar protest arkaly öz hukuklaryny talep edenlerine hökümeti ütgödüp boljakdygyny düşünüp başladylar. Görnüşünden ol halk gozgolagyny prezident Berdimuhammedow hem sarsyran bolardy. Halk maslahatynyň nowatdan nasar mejlisiniň çağırylýanlygy ýygnan edilenden soň 12-nji ýanwarda döwlet milli howpsuzlyk kengeşiniň giňeldilen ýygnanyny geçirdi we mejlisde sebitdäki siýasy wakalary we howpsuzlyk ýagdaýyny olaryň Türkmenistanyň çägini bolup biläjek täsirini gözegçilik etmeklerini buyurdy. Bilermen Serdar Aytakow hem halk maslahatynyň Gazagystanyň tolgunçuklary wagtyna gysgaly çağırylmagynyň tötenlik däligine üns çekýär. Ýogsa çynlykaý iqtisady kynçylyklara garamazdan halk türkmen rejimine yıllar boy çydamlylyk görkezip gelýänem bolsa durnukly ýaly görnýän Gazagystandaky protestler beýle çydamlylygyň dogamly boljagyna kepilligiň ýokdugyny görkezdi.
Türkmen häkimetleri bar dady gowy düşünýärler. Olar garşy durmak tejribetini Ermenistanda, Belarusda we Russiýada häkimeti ele almak tynçlyklaryny üns bilen öwrenýärler. Aýratyn hem Gazagystanda bolup geçen wakalardan degişli netije çykarmagy tynçlyklar. Indi türkmen häkimetleriniň iqtisady ýagdaýy bir näme gowulaşdyrmak mümkinçiligi bar. Gaz ýataklaryny özleşdirmek we gaz infrastrukturasyny gurmak üçin alınan etaty birginiň diňe Hytaýa tölenmegi, häkimetlere sosial krizisiň ýuwaş-ýuwaşdan gowşudylmagy we maly ätiýaslyklaryny toplamagy mümkinçilik berýär. Yönü münün qapma qarşılıqlı yeri pandemiya tebäpli yüze çıkan krizis ve karantin çäärleri tebäpli de häkimetlerin belli yeňillikleri hiç hili ýagdaýda başlamazlygydyr. Häkimetler ýapyk çäklendirmeler tebäpli eýäm özüni dolup bolmajak ýitgiler çeken ýylata kiçi ve orta kärhanalar hiç hili kömek bermeýär. Muňa derek mende bar bolan maglumata görä häkimetler grazdan turunçuklaryny batyp ýatyrmak üçin ýürüti ýaraglar ve inzamlar satyn alyp başladylar.
Diýip bilermen aýtak faýdyar. Şeýledi, bilermeniň pikirine görä halk maslahatyna häkimetiň geljekki dolanmasy barada karar bermekden başga da ýylaty köşeşdirmek üçin hem bir zatlaryň bar bolmagy mümkin.
Qazaqstanda bolup geçen wakalaryň sebäplerine we netijelerine düýüpli baha berip, ýylatyň ýaşaýyş derejesini hil taýdan üýtgitmegiň objektiw zerurlygynyň bardygyna göz ýetiren häkimetler geljekki halk maslahatynda goşmaça bir näçe çäärler geçirmegi meýilleşdirmegi bolup biljek zat. Meselem jemgyýetdäki batysy pesiltmek bilen sosial dartgynlygy gowşatmak çäärlerini görüp bilerler. Häkimet başyndaky prezidentden hökümeti ogly serdara geçirmek meselesiniň uzak wagtlap çysyrylmagy. Goý ol psihologik maksatdan bolsa-da, haýyrly bir ýagdaýa öwrülip, özgertmeler kim-kimden başlanyp biler. Häkimeti beýlik ele geçirmek niýeti ýygdyryl taýýarlyk we jemgyýete ýüz tutmak synansy bilen bilelikde amala aşyrylsa, ol geçiş azdy kändi indigan bolardy. Eger jemgyýetde ýaýraýan mysmyslary nazara almasak, şu wagty çelini häkimeti seýle ýagdaýda elden ele geçirmek ugrunda hakyky taýanlyk göze ilmeýär.
Diýip bilermen düşündirýär. Şol wagtyň özünde bilermeniň ýene-de öz sözüne goşmagyna görä bu ýerde ýene bir esas soraw bar. Häkimetler has uly represiýalardan, emigrasiýa täsirlerinden, ykdysady ýagdaýyň hasam erwetleşmeginden we ýylatyň ýaşaýyş derejesiniň peselmeginden halas boljak zerur kararlar almagy wagt taparmy? Habarçylarymyň habar bermegine görä şu wagtda çenli Aşgabatda akrejim diňe halk maslahatynyň agdalaryny we nowatdan nasary sesiýa gatnaşýanlary ruhlandyrmagy finansiýar. Olara sesiýa gatnaşmak üçin gymmatly sowgatlar wada berildi. 11-nji fevralda boljak sesiýa gaýwany tertipde geçirler. Oňa sewitleriň agdalary video baglanşy arkaly gatnaşarlar. Bizim Levap'ta kavarçımızın mağlumatına göre sesiyanın işini yaşullar ve yaşlar kuramalarının vekilleri de çağırlar. Ona katnaşanlara 5000 manatlık sovgat vaade veriliyor. 2022 yılda yurdun konstitusiyası Novat'ta gedek üytgözlerinden son kanun çıkarcı organ bir palatalık düzgününün iki palata geçip halk maslahati milli genişin meclisin yokorku palatasını uğurlu. Yeri gelen aysak konstitusiyanın teali görünüşü kabul edilenden son prezident Berdi Muhammedov ilki yokorku palatanın agdalığını saylanıp sonra olsa ona başlık verilenmek bilen onu bozdu. Konstitusiýanyň 70-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agdasy ýa-da wekili bolup bilmeýär. Halk maslahaty 2020-nji ýyla çenli diňe maslahat berji guramady. Ol Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklar başlanan wagtynda 2017-nji ýylyň oktýabr aýyna Berdi Muhammedowyň başlangyjy bilen ýanadan dikeldilipdi. 2008-nji ýylda hut Berdi Muhammedowyň öýdi bu guramany ýatyrdy. Sonra öz yeketa hükümdarlığını güýçlendirmek üçin ol ýaşullar maslahatyny peýdalandy. Hormatly dinleyijiler, halk maslahatynyň nowatdan nasar mejlisinden nämelere garaşylýar diýen soraw esasyndaky synymy dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça size ähli pikir garaşlar bar. Bide telefon edin, ýazyň. Hepdäniň zemini watanyna dolanmak umidi bilen Istanbul aeroportuna goş basyp oturan Türkmenistanly ýaşuly Ibrahim Begjanow bilen geçiren telefon söhbetdeşligimiz esasyna dowam etdirýäris.
Ibrahim Begjanow, sosial mediada siziň ençime günleri Istanbul aeroportuna oturup ýurda dolanmaga finansiýanlygyňyz habar berilýär. Siz haçandan bäri ol ýerde oturýarsyňyz?
Meşi ýalwaryň 14-nde çykdym da 14-nden başlap şu wagtda çelli aeroportda, şu Istanbul aeroportunda. Gidere yerim yok olmazdan. Şun içinde idare etip yok.
Yerde oturup ne hil neticelere geldiniz öyledinizce? Şey dip yurda dolanıp olur mu?
Umutlu uç kıyaba yeter diye. Umudum mu, arzum mu, halkım bir toplanışıp bir birleşip bir arzu değilikte bir salam mı diye. Öz vatanına dolanmanın kül külüne düşüp var abi. Her kim bir toplanıp hemen bitip bolar dip bara ınamam ba da.
Siz şu anda seni kaysır bir derecede kollogarlığınız mı sebebi? Havarlara göre yurduna dolunmak isteyen katı kayan adam mı Türkiye'de?
Hadir şu ne çelli var ha, ben 2-2 vol oturumuzda hadir inleyen adama yok böyleyin. Biz de hadir sesini çıkarmalı. O tweet şu videolarımız paylaşıp hava günlükü bolyan dağıtları, üç köşk dağıtları, bolata, bolları mukadil. Topluk olsan bu devletin burada bizim işimize bakacaklarını, sözümüzü alacaklarını bilen ne var ha?
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü maksat Ataev. ...24. noyabrda Azadlık Radyosu'nun haberçileri Levant vilayetinin käbir çağlar bağlarını rus diline multfilmlerin qadağan edilýändigini, körpeleri rus diline multfilm örkeden terbiyeçilerin osa işlerinden boşadylýanlyklaryny xabar berdi. Bu aralykda 24. noyabrda döwlet ýetirliginde Türkmenistan Altyn Asyr Saýaty Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýanyndaky Halkara Gatnaşyklar Institutunyň gyda agza döwletleriň we Türkmen taliplerinin arasında Rus dili boyunca bäsleşik ıglan edýändigini xabar berdi. Munun ozul martyň başyny Türkmenistanyň kronikasy neşri Levant vilayatynyň käbir çağlar baglaryna türk multfilmleriniň hem gadagan edilýändigini xabar berdi. Rus we türk multfilmlerine girdilýän gadaganlyk bilen yerli ýaşaýjylary we türkmen körpeleri diňe türkmen dilinde multfilm görmäge mejbur edilýärler. Muňa garamazdan türk we rus dilli döredijilik eserleri, kinolar we multfilmler ýylat arasynda iň köp tarap edilýän önümleriň hatyryna galýar. Türkmen hökümetleriniň rus multfilmlerine girdiýän gadagançylygy haýsy sebäpleri ýa-da aladalary esaslanýar? Türkmen dilindäki döredijilik eserleri yerli sarp edijileri kanagatlandyryp bilýärmi? Globallaşan dünýäde rus, türk, ingliz ýa-da beýleki dillerde köpçülige ýetirilýän täze kino filmleriň ýa-da multfilmleriň türkmen diline terjimesi babatda nähili işler alınıp barýar? Dünýä türkmenleriniň bu sany türkmen hökümetleriniň rus dilindäki multfilmlere girdiň gadagançylygynyň töweregindäki meselelere gönükdirilýär. Bu aralykda Daşary yurt multifilmlerine girdilýän gadagynlyk yurdun aragatnaşyk budagyny, hususan poşt ulgamyny döwlet dilini ulanmak hökmanlygynyň kanunçylyk bilen berkidilýän wagtyna gabat gelýär. Türkmenistanyň noýabrda tasdiklenen poşt aragatnaşygy hakyndaky kanun Türkmenistanyň çägini içinde berilýän hatlaryň poşt salgylarynyň döwlet diline ýazylmagyny talap edýär. Hudaýberdi Asymynyň 30 töwereg ýyl ozal Türkmenistany türkmen diliniň döwlet dili hökmüne kabul edilme ugruny edilen ilmiý tagallalary işçiň gatnaşdyňyz. Şu nukdaýy nazardan Türkmenistany häzirki wagtda döwlet diliniň türkmen diliniň gerimi ulanyşy sizin şol wagtlar göz öňüne getiren arzuw eden derejeňizde barp etdimi?
Elbette barp etdi. Ýöne şol biziň öňe sürýän meselemizde bir ýagdaý bardy. Şu döwürlerde ähli Katnaşıklar Rus diline bariyadı. Mesela bir adam şehir ketilhanasına gelse öz arzını, öz derdini Rus diline aitmalıdı. Arda yazmalı olsa Rus diline yazmalıdı. Yani ehli işler Rus diline alınıp bariyadı. Biz şunlu Türkmen diline devlet dili statüsü verilmeli deyip çıkış ettik. Yani olum devlet dili olmalı. Ol senin karşıdaşın isleyen dilde kuruluşu bilir. Yani senin hem Türkmen diline kurulmanı hak hukukun olmalı. Biz kut şol meseleni öňe çykardyk. Biz bir milletçilik ýa-da başga bir niýet bilen ony gozgamadyk. Sebäbi şu döwür içindi ähli dokumentler, ähli iş kagazlary diňe rus diline alınıp barylýardy. Şol döwürdäki intelligensiýanyň aktivligi ýokarda oturanlara täsir etdi. Şonuň üçin Türkmenistan türkmen dilini döwlet dili hökmünde ikrar etmek meselesini bütün SSR'de bolşy ýaly, beýleki Soýuz respublikalarda bolşy ýaly. İn izde de olsa seslenmeli oldu. Şonglin birlikte de Türkmen dili devlet dili deyilip ikrar edildi. Şondan son adamlar Türkmençe öz arzularını, öz arzu isteklerini aydıp başladılar. İnni Türkmen dilinin germi var da aydılanma. Türkmen dili öngem bardı. Öng dönem devam et geliyordu. Ol dille eserler yazılı mesela ayrıtlayadım var. Taymazlağı var. Kurvanlılar yediğin koşulları var. Şolar yal eserler yazılı Türkmen dilinde. Türkmen dilini mesela Moskva gadagan etti deyip olmaz. Onu gadagan etmedi. Ol dil ögrünüllü hem kemilleştirilli. Yani sonra şol dile devlet dili statüsü verildi. Yani ol bir hukuku eye oldu. Elbette edilen işler boyu. Bir neçe jurnallar çıktı Türkmen diline. Mesela edildi şunun İdiyan'ın sağlık jurnalı çıktı Türkmen diline. Son beylikki diyar diye hem beylikki jurnallar çıktılar. Yine şunlar Türkmen diline berleyen ünüsün yokurlanmağını getirdi.
Köpleş Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği yanı tadaha günlülük mühüm siyasi haberleri ilkincilik bilen devlet diline yani Türkmen diline değil de Rus diline çap ediyen yağlı. Görünüşünden haber sonra Türkmen diline tercüme ediliyor. Muna karamazdan Türkmen hükümetleri çağılır bağlarını Rus diline multifilm görkezmeğini qadağın ediyor. Şu iki kapma karşılığı neye hil düşünmen o davirda?
Bir yerde elbette men içerki yağdayları bile mok yönü biz Türkmenistan'ı devrimizde şol resmi haberleri tayarlayan topor vardı. Şol topor eğer de Ruslardan düzülün olsa ya da Rus dilli Türkmenlerden düzülün olsa onunla ol Rusça tayarlanıyor. Rus dili Türkmen dilinden has takip hem anlatmaya ol şol işgare yani bilermene bağlı. Eğer de bilermen yeterlik olsa onunla ol Türkmen diline de tayarlanırdı. Demek hazırki vakitte haberleri oğul baştan Türkmen diline tayarlamağa yeterlik kadir yok. Onu nehasilidir bir Rus dilli ya da Rus diline geçen adamlar tayar ediyorlar. Yine şunla birlikte multifilmler, kinolar ya da edebiyatlar var arada aydınlanma. Onu tayarlan etmek bilen Türkmenistan milletin ağam düşüncesine yaramaz tesir ediyor. Eğer biz yatlasak yine kolaydı dünya boyunca şeyler bağırlar geçirildi. Dünyanın 122 devletine İngiliz dilinin öğrenilişi bağırlanılıptır. Şol sanoda bizim sevitimiz yani Merkezi Asya'da Özbekistan 88. orna yeliye, Kazakistan 96. orna yeliye, Kırgızistan 101. orna, Tacikistan'ın 103. orna yeliye. Şol sanoda yani 122 devletin arasına Türkmenistan asla koşulmandır. Yani şol sanoda'nın taşta duruyor. Muğlaramazdan Özbekistan olurdan has öngdüdüğünü seyretmezden öz içinde İngiliz dilinin öğrenilişinin katı yaramazlığını pestiğini aydıya. Benim diyecek olayanım bizde de dil öğrenilişi şeyle. Eğerdeki devirde Türkmen çağırlarına Rus dilini, İngiliz dilini, dünyanın en öngde varcı dilleri olan İspan dilini, Nemis dilini ya da Kıtay dilini öğretmek meselesine kadırlar var mı? O yeterlik mi? Yine şol en ağır mesele olup duruyor. Eğer de yadınızda olsa öngrakı devirde Türkmenistan'ın Diller İnstitutu vardı. O ilki Rus diline gönüp durulu, sonra o beylikli dilleri de öz için aldı. Şol okucayını, okuçular kabul edenlerine bir neçe dilleri görkezdiler. Mesela İtalyan dilini, İspan dilini ve beylikli dillerde de okucukları biz okuğa çağırıyordu. Sonra şol fakültetler açılmadı. Yani şol uğurları oyuncu bilermenler yok, bilçiler yok. Şimdi yine de bir yönü köy vada yankı multifilme gelsek, çağalar öz baştak sol dili öğrenecek bolsalarım, onlara sol mümkünçülüğü yok ediyorlar. Onların önüne sol mümkünçülüğü bögütleyeler. Bir çağanın öz ine dilinden başarı, mesela Rus dilini, İngiliz dilini ya da İspan dilini öğrenmeyi, onun ine dilini bilişine hiç tesir etmiyor. Gaytan onu kemilleştiriyor, üstürüyor.
Senlik yurtta ne hildir bir qadağançılık bilen, haysdir bir dilin germini, onun ilat arasındaki meşgulluğunu çeyreklendirip ya da giyinildip olur mu?
Bolmaz. Hiç vakitte bolmaz. Sebebi önden gelmeyen fikre göre dünyada hiçbir arası medeniyet yok. Şunun ile birlikte de dünyada hiçbir arası dil yok. Diller karşın, adamların anı, fikri, onun oylap tapmaları, umumi milletlere değişli olansa dil ara katnaşığı da katı yakın, birbirine kolay. Sonuç için beylikli bir dili bilmek, yeni dilin yani tevhidi dilin ösmeğine yardım ediyor. Bunu kadagan etsin, ol çekmiyor, ol eciz oluyor, ol bir dil. Mesela maydalı, İslendik bir dil, hazırki dünyanın bağır mağlumatını, ılımı tenki kazananlarını anladıp bilmez. Ol adamların fikrini üren çeklendiriyor.
Türkmen dönedicilik işgalleri ahirler, yazıcılar, sunuot ve medeniyet işgalleri daşarı yurt dillerine yazılayan, dörödülüyen eserleri yerli alternativa hödürlemekde nä derecede üstünlük kazanıp bildi. Türkmenistanlı görnüklü daşary yurt eserlerinin türkmen diline tercüme edilmek babatının alınıp barlayan işler sizin pikirinizce kanagatlandırıcı mı, kanagatlandırıyor mu?
Şimdi bu yerde bir ulu edilen iş, onun Dünya Edebiyatı jurnali diyor ödüllü. Şu jurnalde de Dünya Edebiyatı'nın en umutlu skoları tercüme edilip veriliyor. Mesela şunlardan en görünlerimden biri Don Quixote. Ol elbette bu eser Rus dilinin üstünden tercüme ediliptir. Yönü şu eserler asıl nuskosundan tercüme edilse, onu kvaptaş bol bilir, yani değerstiş. Şunlen bir dengeçer yağdayı dahi şerki görüdüp bilir. Mesela Goloy'da dünyanın en ulu şahırlığının biri William Shakespeare'in doğulunun belli senesi belli keçildi. Şu arada da İngiliz çeşmeleri bir neçe mağlumatları çat ettiler. Şu mağlumatları oraya Shakespeare'in dünyadaki avrayı onun öz atavatını aniliyat edenine has yokori. Mesela İspan diline, Nemz diline, İtalyan dillerine Shakespeare'i has bulgu okuyar ekenler. Sebebi ne yani? Sebebi Shakespeare'in dili, köyünü dil. Ol 15. asır, 16. asırın dili. Onun her en çime vakt geçti. Shakespeare'in kullanan kâbir sözleri hazırki dövürde yok. Mesela İngiliz diline sen diyen söz yok. Yine siz var. Ama Shakespeare sen diyen sözü kullanıptır. Yine beylikli yurtlar Shakespeare tercüme etmek bilen şunun okuyucusuna veriyor şunu. Yani şunun okuyucusu şunu öz yeni diline katı erkin hem düşünüklü edip okat bile. Ama Anilya'da okuyucular Shakespeare'in asıl nüfusunu okumalı oluyorlar. Yani köyünü dili okumalı oluyorlar. Yine şunlar yani bu değişiklikler var dünya medeniyetinde. Yine şunu bak veren eserler bizde de tercüme edilse de. Mesela Kadim-i Gol yazmalar, Aydali Ferdowsi'nin eseri ya Sadi'nin eseri ya da Shakespeare olsun ya da Dante olsun. Şunlar yani adamların eseri öz asıl nüfusunun çünkü okuyucular için tercüme edilse ol katı bu iş olur diye.
Tehli teknolojilerin ötmeği, yani tehli tilsimatların ötmeği, dilin ötüşünü nehildir bir gönden günü pes gelçilikte öğretipler diyen korku var mı sizde? Şöyle bir hukuk var mı?
Bir yerde bir ağır buluşukluk var. Mesela Anilya'da İngiliz dilinin düşündürüşlüğü sözlüğü tayarlanıp başlarını geçen asırın ahirinde men onun haberim var. Şol 30 tomluk olmalıdır. 30 tom olup çıkmalıdır. Bizde hazır Türkmen dilinin düşündürüşlüğü sözlüğü. Yine iki yedek çıktı. Birinci yedek bir kitap olup çıktı. İkinci yedek iki kitap yani iki tom olup çıktı. Anilya'da olsa şunun 30 tomluğu tayarlanıyordu. Yani şol iş sonra koy olsun edildi. Sebebi internet ara düştü. İnternet arkalı bir neçe sözler, ummasız köp terminler, adalgalar ulanışığı girdildi. Onların kaviri Latin sözünün kaydıya, kaviri İngiliz, kavirim başka umman aydılığına karşık. Kompüter teknolojisinin adalgaları, terminleri bir dile esaslanınok. Dil birden giyine gitti. Şunun için Anilya İngiliz dilinin 30 tomluk düşündürüşlü sözlüğünü çap etmekten saklanmıyor. Yani beylik bir taraftan hakikatten serdirki teknolojiye yaşların yazılı edebiyatı okumunu tesir veriyor. Benim isteğim yaşlar eline gazet alıp jurnal alıp ya da kitap alıp okusalar diyen, şunu hatın yüzünden okusalar has boğu olurdu diyen. Sebebi okumak hem gözüm bilen an yerleştiriyen, hem onu okumak arkan ağına yerleştiriyen yani o kanında iki usul boyunca şunu kabul ediyen yöne kıynansam, yadır ki teknolojiye şunu piyasel veriyor. Yaşlar okuyacak bulanoklar, yaşlar dine görüyorlar, dine tomoş ediyorlar. Bu elbette yaşların dil öğrenmeğine piyasel verir deyip ben fikir ediyen onsamam, yadır ki teknolojiye yazılayan hatlar, mesela bir hata biri tesvir yazıyor ya da komentariye diyeli, tesvir yazıyor, düşündürüş veriyor ya da öz fikrine diyor. Şol yazılayan hatlarda ummasız köp yazmışlar var, harp yazmışları var. Katı bir soğutsuz yazıyorlar. Yine bir de yazdırkı zaman teknikasının özen derecesinin okuyucuları yetiriyen bir tesiri diyen. Yani okuyucular özünü kontrollü, özünü göze uçluğu boğuşottular. Yine şu meselede ünsiz çekmek gerek. Yani dürlü dilleri öğrenmeyen, beydeki dillere düşünmeyen dünya derecesine çıkmak mümkün değil.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.